Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Judas, forræder eller tragisk helt?
Der er nok meget få karakterer i verdenshistorien, der optræder så lidt i et værk og dog fylder så meget i vores bevidsthed og fælles forståelse, og som er blevet et synonym og personificering af et begreb som dagens hovedperson, forræderen Judas. Og på mange måder vil jeg jo gerne have, at Judas skal være en sammensat, splittet og menneskelig karakter, der i udgangspunktet ved det godt, men som måske viser sig at være et svagt sind, der ikke kan stå for fristelserne. Men spørgsmålet er, om det så også er tilfældet. Og det håber jeg, at vi bliver klogere på i den her episode, Christian, hvor vi tager os godt og kærligt af Judas Iskariot.
Ja, det er jo en af de skønneste karakterer, Judas. Jeg kan huske, at jeg som barn, når jeg tænkte over bibelhistorien, så havde den her overvejelse, jamen hvis bare Judas ikke havde gjort det, ja, altså taget imod de sølvpenge, så var Jesus jo ikke død.
Ja.
Og det er jo en virkelig god sådan plotmæssig, ja, dramatisk pointe, men det ville jo så også betyde, at Jesus ikke var død, altså korsfæstet, og derop for genopstanden. Og spørgsmålet er så, om der ville have været nogen kristendom. Judas befinder sig altså sådan et ret uretfærdigt sted i vores historie, fordi han på en og samme gang, på en måde nok er den vigtigste af alle disciplene. Fordi, altså, hvad er det, de andre gør, der ændrer hele verdenshistorien, ikke?
Mm.
Og samtidig er han jo vores allesammens skurk. Han valgte simpelthen at forråde den største helt nogensinde, frelseren. Men på den anden side, uden Judas, ingen religion. Så han er også en god karakter, fordi han har en psykologi, vi kan studere og gætte om. Hvad i alverden fik han dog til at gøre det? Hvorfor Judas? Hvorfor, tænker vi? Altså, fordi skurke, der bare er onde, dem tror vi ikke rigtig på. Det er sådan noget, børn er bange for. Så hvad skal vi stille op, voksne, fornuftige mennesker, med denne her karakter Judas, der ifølge traditionen bagefter fortrød hans handlinger så bittert, at han endte sit liv på den værste vis? Og det vil altså sige, det er altså både forræderi og selvmord, vi har at gøre med her. Judas er i sandheden en tragisk karakter, hvis bane ser ud til at være ryddet for ham på forhånd. Og det er jo det, der gør det ekstra tragisk. Der er nok ikke noget scenarie, hvor Judas ikke forråder Jesus i vores fortælling. Og Judas havde vist nok egentlig ikke i sidste ende noget specielt at skulle have sagt. Eller hvad? Så i dette afsnit, Lauge, så forsøger vi at afdække mysteriet om den tragiske skæbne, den episke karakter, forræderen Judas.
Jeg kan godt lide, at du lægger det op til et mysterie.
Jamen altså, det er jo for mig det der mysterie jo, hvorfor gør han det? Mm. Forestil dig alle de billeder, du har set af Jesus rundt omkring i kirker. Hvis du hang ud med ham, og han gik rundt og helbredte og alt muligt, hvor er det lige, du tænker, jeg gider sgu ikke mere? Altså, du ved, hvor er det lige, at du går ved siden af Guds søn, og det er alt andet lige ret tydeligt i evangelierne. Hvornår er det, du beslutter dig for at forråde ham? Det er jo virkelig, jeg synes, det er et mysterie, ikke?
Hvor er the turning point?
Ja, hvor er the turning point, hvor du siger, ved du, det kan godt være, at han kan gå på vandet og alt det der. Altså, stop lige. Hør lige den sætning igen. Det kan godt være, at han kan gå på vandet, men jeg vil nu forråde ham, ikke? Altså, der er et eller andet dybt uforståeligt ved Judas-karakteren. Og med det kan vi jo sige, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og Og spørgsmålet er, hvor man skal starte med Judas, fordi det er jo en historie, vi i grove træk kender. Så her kommer vi i stedet med et nyt indslag. I får i stedet for Lauke-evangeliet.
Oh my lord.
Og det er jo sådan en krydret surdej af de fire forskellige evangelier.
Ej, du gør alt det, som jeg har prøvet at lære dig, man ikke skal gøre simpelthen. Du harmoniserer hele muligheden, er det det?
Ja, men det bliver vi nødt til at starte med her, bare for at fortælle den. Og så det er jo din opgave at pille det hele for hinanden.
Det må jeg så gøre, ja.
Men altså, man kan sige, meget af de fire evangelier, de minder jo om hinanden. Og måske ligger djævlen så også i detaljen, fordi selvfølgelig er der nogle forskelle, som vi dykker ned i løbet af programmet. Men man kan sige, at i alle evangelierne, der bliver Judas præsenteret som en af disciplene. Og allerede fra starten af kommer der en foreshadowing, altså et varsel, for han bliver præsenteret som Judas Iskariot, han som forrådte ham. Og i flere evangelierne har Jesus så en salving, hvor han bruger en meget dyr olie, og det skifter lidt for evangelierne. Nogle steder er det Judas, andre steder er det bare disciplene generelt, som spørger, er det ikke spild af dyr olie? Og da ypperste præsterne så samtidig beslutter, at de faktisk gerne vil dræbe Jesus, så vælger Judas at tage imod penge for at forråde Jesus. Og endnu en gang skifter lidt for evangelierne, om det bare er Judas selv, der beslutter at forråde Jesus, eller om han bliver besat af djævlen. Det er jo selvfølgelig også en gennemgående ting, at Jesus forudser sin egen død, og han siger, at en af de 12 disciple vil forråde ham. Og så skifter det igen i evangelierne, hvor meget konfrontation der er mellem Jesus og Judas her. Men under alle omstændigheder bliver Jesus jo taget til fange i Getsemane have, hvor Judas fører soldaterne hen. Og Judas har aftalt et hemmeligt tegn, at han vil kysse ham, de skal tage til fange. Og da Judas kysser Jesus, så forsegler Judas jo Jesus skæbne og forræderiet af en realitet. Og i nogle af evangelierne, Markus og Johannes, så ender historien om Judas ret beset her, men hans historie fortsætter i Matthæus og Lukas. For her kommer Judas til at fortryde sit forræderi noget så inderligt. Han forsøger at aflevere de penge, han fik for forrådet Jesus tilbage, og det, som du sagde, ender tragisk med, at Judas ender med at dræbe sig selv. Altså, jeg elsker den her historie om Judas, og jeg elsker særligt visse versioner af evangelierne om, at det var en simpel mand, der forrådte Jesus, og at det havde store konsekvenser. Det der med, at vi har et menneske, der tager den her beslutning, det er jeg stadig tosset med, Christian.
Jamen, det forstår jeg godt. Altså det, som sagt, jeg synes, han er en af de skønneste karakterer. Det siger jeg som sådan en plotmæssig ting. Det er jo virkelig vildt, at det er jo stadig et navn, som på linje med Adolf, er det ikke særlig populært. Man kommer ikke ned i børnehaven med lille Judas. Altså selvom vi hader ham, så er det jo samtidig en helt utrolig karakter. Altså det er det bare virkelig. Man kan sige, at helt konkret så optræder han i alle fire evangelier, som du siger. Og i alle fire evangelier er det den samme grundfortælling. Det er ham, der forråder Jesus til jøderne og til romerne. Det er Judas, der simpelthen sørger for, at Jesus bliver korsfæstet. Sådan er historien. Og i dag er det altså også en del af kristendommens centrale budskab. Ikke bare, at Jesus blev fanget og dræbt og korsfæstet, død og begravet, genopstået, men at han blev forrådt. Så det er ligesom fra de tidligste evangelier er det en fast del af den kristne historie. Og så er der jo selvfølgelig diskussionen om, hvorvidt det er oprindeligt fra den historiske Jesus. Og det er en diskussion, der har været i mange år. Og man kan sige, argumentet for, at det er ægte, og det er der seriøse bibelforskere, der argumenterer for, det er for det første det her, som vi før har nævnt, som er sådan lidt, kan virke som et ulogisk argument, men det er der, det er upassende. Det er fordi, hvis man ser evangelierne som noget, der blev skrevet senere, og som skal forsøge at komme med, om ikke andet, den mest konsumerbare version af historien om Jesu liv og død, så er det jo en mærkelig ting, at der skulle være en, der forrådte selve Guds søn. En anden er det her med, at der er mange kilder. Det findes i alle fire evangelier. Vi har også meget tidlige kirkefædre. Og så har vi altså hans navn også. Og hans navn er også et tegn i den retning, fordi vi kan ikke helt finde ud af, hvad det betyder. Og det vil sige, hvis han nu var skrevet ind som en karakter med en klar betydning, så kunne man måske argumentere for, at han havde fået et navn, der var til at forstå. Men det tyder på, at det måske har været et rigtigt navn.
Er det så Iskariot, vi ikke forstår, hvad det betyder, eller hvad?
Ja, Iskariot er vi simpelthen uenige i. Der er simpelthen forskellige tolkninger af, hvad det betyder. Argumentet mod, at det er sandt, er, at det simpelthen er for godt litterært. Altså, det er simpelthen for godt, at vi har en forræder. At vi har en tæt på magten, som ender med at du ved, som en Shakespeare-karakter og forråde vores store helt. Det er simpelthen et for litterært et begreb, og ud over evangelierne, jamen, Paulus nævner ham ikke. Altså, hvis det var sandt, burde det så ikke være en del af fortællingen, i hvert fald så det ikke ud til at være en del af Paulus' trosfortælling, som det senere bliver for de kristne, det her med, at Judas, han forrådte Jesus, og så blev han korsfæstet, og så genopstod. Altså, du ved, hele den der sådan linje af narrativ, der ligesom er. Men man kan sige, der er simpelthen forskere på begge sider i dag.
Hele tanken om, hvorvidt Jesus har eksisteret, har jo også ændret sig undervejs. Og derfor tænker jeg, derfor giver det jo også god mening at snakke om, hvorvidt Judas har været en virkelig person.
Du kan sige, at siden det er en reel forskningsmæssig diskussion om, hvorvidt den historiske Jesus fandtes på den måde, man troede, og hvem man overhovedet var, så kan du sige, så ryger hele resten af narrativet selvfølgelig ud, altså hvis den historiske Jesus ryger. Men der er vi som sagt et sted nu, hvor vi mener, at der var nok en historisk Jesus. Men du har fuldstændig ret, hvis det er vores udgangspunkt. Vores udgangspunkt er så usikkert, så er det virkelig svært at konstatere noget meget sikkert om en karakter som Judas. Og det vil sige, at du har fuldstændig ret, at hvis det her narrativ falder, jamen så falder han selvfølgelig også ud. Fordi hvis der ikke findes nogen Jesus, så er der ikke nogen for Judas og for rådet, kan man sige. Men igen, vi er et sted i dag, hvor vi mener, nej, selvfølgelig har der været en historisk Jesus. Problemet er mere, hvad ved vi om ham? Hvor meget kan vi egentlig sige? Det, man er mest enige om, Lauke, det var, at han fandtes, at han var en apokalyptisk profet, der talte om, at Guds rige stod nær, og at verden var ved at gå under, som vi troede det, og at han blev korsfæstet af romerne, og så det, at hans følgere troede, at han, eller mente, at han genopstod for de døde.
Ja, men altså, nu er Jesus jo igen ved at stjæle spotlightet, og det er jo slet ikke ham, det skal handle om.
Nej.
Vi skal jo netop fokusere på forræderen Judas. Og jeg sad bare og tænkte på, om vi kan prøve sådan at se, hvordan han er som karakter i de forskellige evangelier, fordi selvom de minder meget om hinanden, så er der jo selvfølgelig nogle afgørende forskelle. Og personligt kan jeg jo bedst lide den Judas-karakter, som mest er i Matthæus, hvor det er et menneske, der tager en beslutning, der har store konsekvenser, og som han så selv fortryder.
Da Judas, som forrådte ham, så, at han var blevet dømt, angrede han og bragte de 30 sølvpenge tilbage til ypperstepræsterne og de ældste og sagde, jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod, men de svarede, hvad kommer det os ved? Det bliver din sag. Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig. Ypperstepræsterne tog sølvpengene, men sagde, det er ikke lovligt at lægge dem i tempelblokken, da det er blodpenge.
Men når vi så sammenligner Judas i Lukas og Johannes, så bliver alt tvivlen væk, og der bliver det Satan, der står bag.
Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud.
Så kan man sammenligne karakterforskellene i de fire evangelier, hvor vi har altså Jesus, der groft sagt går fra altså mere menneskelig i Markus og Matthæus til mere guddommelig i Lukas og Johannes, til at det er den, skal sige, samme karakterforskel med Judas, at vi går fra noget menneskeligt til noget mere, at det er noget guddommeligt indspil, der gør, at han agerer på den måde.
Ja, det kan man egentlig godt, at du kan sige, i Lukas og Johannes, der har du en meget forkromet fortælling om, hvor alt er præcis, som det skal være. Og det er ligesom også det, vi ser udspille sig i karakteren Judas. Det er også en forenkling, der går glip af det, der måske er nøglen til det reelle mysterie her, Lauke, ikke? Altså, fordi... Hmm. Ved, og læg mærke til, at du hopper fuldstændig gelente over Markus.
Jamen, han er svær at, ja, at hive frem.
Det er han nemlig.
Som nogle specifikke karaktertræk, ikke?
Men det bliver vi lige nødt til. Nu bliver vi nødt til at tage den her, ikke? Okay. Fordi vi må konstatere, at Judas er jo egentlig et problem. Altså, han er et problem for fortællingen.
Det ved jeg ikke, om jeg forstår. Altså, han er et problem.
Han er et problem, fordi han er en af Jesu disciple.
Jo, men det er jo bare ligesom dogme. Altså, så kan du lige pludselig løfte en fortælling ved at have en klods om benet på den måde.
Men så bliver det en fortælling. Så bliver det et narrativ. Så bliver det en forfatters værk. Hvor hvis vi nu går ud fra, at det her det er Guds enbårne søn, Jesus Kristus, i virkeligheden, som simpelthen vælger, hvad kan man sige, diamonds in the rough, du ved. Der er ingen, der kan se på de her jævne fiskere, at de i virkeligheden er store vismænd, der nu skal lede kirken frem og skal blive, når jo, Israels nye 12 stammer. Så dem vælger han ligesom ud, han ser igennem dem, ser ind i deres sjæl, og vælger Peter og Johannes og alle de andre. Og så har vi så en af dem, som så vælger at forråde ham, fordi hvad? Det kan man sige, om ikke andet tyder det på nogle utroligt dårlige management skills hos Jesus, at han simpelthen ikke kan holde styr på bare en flok på 12. Hvordan i alverden skal han så kunne råde over himmeriget, altså hvis han ikke engang kan finde ud af det her?
Jeg kan godt lide, jeg har mest billede af Jesus, der står i Sunset Boulevard som mellemleder og prøver at få det hele til at fungere.
Det er det. Så vi starter ligesom med den erkendelse, at Judas på en måde er et problem for selve fortællingen om Jesus. Han er jo en fantastisk menneskelig karakter, hvor at Jesus er uforståelig og til tider tvivler, og det har vi talt om og alt det her, men stadig er han er sgu svær at psykologisere, fordi han er, når jo, Gud selv. Så har vi i Judas en karakter, der tvivler på, åbenbart på hele Jesu projekt. Og det gør ham på den ene side, som sagt, til besværlig for, at han skal have set Guds lys, og hvorfor kan han tvivle? Men det gør ham samtidig meget forståelig for vores tid. Altså, og det, der ligesom er sket, det er, at jo mere moderne vi er blevet, jo mere vi begynder at prøve at forstå Jesus som en historisk karakter, jo mere fornuftigt virker det jo for os moderne læsere, Lauke, at der i hvert fald er en, der tvivler, der siger, er du sikker på alt det her? Altså, romerne, de styrer det hele. Og...
Jo, men det er jo også derfor, han er så fantastisk en karakter, det. Fordi han jo ikke bare starter med at være ond, men han jo faktisk ser noget fornuftigt i det, og så får han nok på det tidspunkt.
Men det er meget moderne læsning, for du kan godt se, i fortiden, så har det ikke været billedet af Jesus. Billedet af Jesus har været, at han var Guds søn, og det kunne de godt se. Så det er en meget moderne læsning, at Judas ligesom er denne her sandhedsvidnet på en eller anden måde. Og spørgsmålet er også, hvad det er, han egentlig forråder ham med, fordi i den sådan historiske læsning af, hvem Judas var, så hvis du læser Markus evangeliet som det tidligste og måske det mest sandfærdige, det kan man så selv bestemme, hvad er det så der, det er, at Jesus holder hemmeligt, hvem han er? Så hvad er det egentlig, Judas han gør? Jamen han går hen til de jødiske skriftkloge, og så fortæller han ikke, hvor Jesus er. Han fortæller, at han mener, at han er Guds søn. Han mener, at han er Messias. Og det ligesom er det, der får dem til at sætte ind.
Gud, ja. Jamen, det kan jeg godt se. Det er jo nærmest den mest afgørende, fordi så afslører han, hvem der er den udvalgte, eller hvem der er Jesus.
Ja, og du kan også sige, hvad er det ellers, han egentlig forråder med, fordi at de har, altså, så har det bare været, hvor han var henne. Altså, forstår du,
det har jeg også altid undret mig over, altså, fordi det tænker jeg, det var der vel en masse, der vidste.
Så i den læsning, så har det været ideen om at prøve at finde ind til en sand historie om, at Jesus er gået rundt og holdt det her hemmeligt i det tidligste evangelie, vi har, og så er det ligesom Judas, der forråder ham. Og jeg ved ikke, om jeg har nævnt det før, men en af mine største kilder til lærdom om Bibelen, da jeg var ung teenager, det er musicalen Jesus Christ Superstar, som jeg virkelig kan anbefale. Og dens plot, den er centreret omkring netop det her tema. Her er det Judas, der er hovedkarakteren. Det er ham, der er den eneste, der tænker lidt køligt, mens alle andre omkring ham, de bare går amok over ham her, healeren fra Galilea, du ved, der bare er for vild, ikke? Og så er Judas den eneste, der siger, men altså, nu er det ved at gå amok der, det er ved at blive farligt. Nu kommer romerne efter os. Før gik du rundt og sagde, at man skulle være sød mod hinanden, men nu bliver det altså for meget. Det er ligesom plottet, der er i Jesus Christ Superstar. Det er ligesom faktisk, efter min mening, en af de bedste litterære fremskrivninger af det her. Og igen, det her er meget baseret på Markus evangeliet. Det er der, vi møder ham tidligst. Det er det tidligste evangelie, vi har. Paulus nævner ham som sagt ikke. Og så ringer klokkerne måske lidt, Lauke, fordi hvis vi ikke møder ham hos Paulus, så ved du godt, hvor jeg begynder at bevæge mig henad, men det vender vi tilbage til senere.
Det synes jeg er en dårlig vej.
Jeps, men husk nu, hvad er Markus' plot? Markus' plot er, at Jesus ikke fortæller, at han er Messias, at ingen forstår, at han er Messias, at hans disciple ikke forstår, at han er Messias. Det vil sige, at Peter, Han benægter ham, at disciplene spørger ham, om ikke nok de må blive konger i det fremtidige rige. At han siger, nej, det betyder, at jeg skal dø, folkens. Og så siger de, det gider vi ikke at høre om. Så hele plottet hos Markus er grundlæggende, at alle afviser ham. Så i den fortælling er Judas' forræderi, det er groft, men alle disciplene ender jo som, altså de med stik af. Det hele ender med at falde fra hinanden. Så egentlig kan du sige, hvis du kun har Markus evangeliet, så passer det faktisk ret godt ind i fortællingen. Det passer ind i fortællingen om, at alle disciplene skuffer.
Ja, og man kan jo så sige, at Judas er måske den, der har den største rolle og den største konsekvens i Markus, ikke?
Det er han, men Peter, han forråder ham jo på en måde også. Han lover ham, at han ikke vil fornægte ham, og det gør han alligevel. Så det vil sige, hvis vi kun har Markus evangeliet, så er Judas faktisk ikke så stort et problem. Så passer han egentlig ind som en karakter, der bygger op omkring grundfortællingen, som er, at den eneste, der ser af mennesker, at Jesus er Guds søn, det er soldaten ved korset, som ser, hov, der er noget mere her på spil, og det peger sig frem mod udviklingen af kristendommen. Men du hoppede let hen over Markus, og så gik du direkte i gang med Matthæus. Og du har fuldstændig ret. Her bliver Judas virkelig foldet ud. Vi hørte lige eksemplet, hvor at Judas dør, hvor vi jo virkelig får et indblik i et menneske, der tvivler, og som angrer, og som er ked af det, og som faktisk forsøger at give dem tilbage pengene. Han vil ikke have dem.
Mm.
Et andet eksempel, når vi kigger på sådan noget som, hvad hans motivation overhovedet er, Judas, hos Markus, der er det typisk Markus meget uklart. Der står bare, men Judas Iskariot, en af de 12, gik til ypperstepræsterne for at forråde ham til dem. Da de hørte det, blev de glade og lovede ham penge for det. Så søgte han at finde en lejlighed til at forråde ham. Det vil sige, at pengene er faktisk noget, de kommer med bagefter. Det er faktisk Judas selv, der bare får lyst til at forråde Jesus. Hvorfor? Får vi ikke rigtig forklaret. Og så siger de, vi vil da gerne give dig nogle penge. Men i Matthæus' version er den samme scene, som næsten er den samme.
Der samledes ypperstepræsterne og folkets ældste i gården hos ypperstepræsten, der hed Kaifas, og de enedes om at gribe Jesus med list og slå ham ihjel. Men de sagde, ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket. Da Jesus var i Betania i Simon, den spedalskes hus, kom der en kvinde hen til ham med en alabastkrukke fuld af meget kostbar olie og hældte den ud over hans hoved, mens han sad til bords. Da disciplene så det, blev de vrede og sagde, hvorfor øsle sådan? Denne olie kunne jo være solgt for mange penge og givet til de fattige. Men da Jesus mærkede det, sagde han til dem, hvorfor gør I det svært for kvinden? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Hun har hældt denne olie ud over mit legeme som en forberedelse til min begravelse. Sandelig siger jeg jer, hvor som helst i hele verden dette evangelium prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Der gik en af de 12, han som hed Judas Iskariot, til ypperste præsterne og sagde, hvad vil I give mig for at forråde ham til jer? De talte 30 sølvpenge op til ham, og fra dag af søgte han en lejlighed til at forråde ham.
Ah, okay, ja, og det er jo faktisk en ret vigtig ting, at han faktisk begynder at forhandle om. Hey, jeg har noget, men I får det ikke gratis.
Det er meget klart, at her får vi nemlig foldet en karakter ud, som har et plot. Plottet er meget usselt. Det er nemlig ussel mammon, for at bruge det sådan helt klassisk. Og man kunne spørge sig selv, hvorfor Matthæus på denne her måde vil skrive Judas frem som karakter?
Men igen, jeg sidder bare og tænker, hvis man sammenligner med Jesus, hvor Jesus i Matthæus også er så menneskelig, så er det jo at sige, at vi som mennesker fejler det her projekt.
Det synes jeg faktisk er en god læsning. Altså, det er jo det, Matthæus, vi har talt om. Det er jo det, han laver virkelig et formfuldendt eventyr, en fortælling. Men jeg vil sige, der er nok lidt mere et svar, hvis vi går til Matthæus evangeliet kapitel 19, vers 28. Her står der, Jesus sagde til dem, til disciplene, sandelig siger jeg jer, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.
Hmm.
Og her bliver problemet Judas fuldstændig klart. Fordi hvis ideen med de 12 disciple har været 12 nye stammer, og det i Matteus evangeliet, i noget af det her stof, som vi både finder i Matteus og i Lukas, det vil sige noget af det stof, som nogen mener kommer fra det her dokument, der hedder Q. Nogen mener stammer, bare vidner om en anden tradition. Altså det vil sige, det er ikke noget, nødvendigvis Matteus har fundet på. Det er måske noget, han har fået med som stof. Så får vi altså Jesus, der står og siger til de 12, inklusive Judas, I som har fulgt mig, skal sidde på de 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og her kan du se de dårlige management skills. De bimler og bamler. Fordi her har vi altså et billede af Jesus, som efter sigende skulle kunne se ind i vores hjerter. Det gør han senere. Han siger, Judas, du kommer til at forråde mig.
Ja.
Han står simpelthen og taler til de 12 om, at de skal sidde på de her troner. Og så må vi igen stille spørgsmålet. Hvad er det nu, Matteus' projekt er? I forhold til Markus, som vil have den her fortælling om Messiasen, der ikke bliver genkendt, den hemmelige Messias, så får vi i Matteus et projekt, som handler om opfyldelsen af jødiske forskrifter, om denne her idé om, at alt det, der stod i det gamle testamente, nu er blevet fuldbyrdet på en eller anden måde. Og derfor er de 12 stammer virkelig, virkelig vigtige.
Jamen, hvad er så problemet med Judas her?
Problemet med Judas er, at det nytter jo ikke noget, at Jesus står og kigger dem i øjnene. Der står de. Peter, Johannes, Jakob, og Judas. Og så siger han til dem, det er jer, folkens. Det er jer, der kommer til at sidde på de 12 troner. Og så finder han ud af nogle dage senere, hov, du vil forråde mig. Det nytter jo ikke noget.
Altså, man kan sige, så er Jesus bare ikke perfekt. Det er jo lidt bizarrt at sige, ikke? Jo, det kan jeg da godt se.
Den går ikke, Lauke. Og det er jo her, at vi får behov for en motivation hos Judas.
Ja.
Vi får behov for, at Judas, han netop, som du siger, kan fejle, at han pludselig er ude efter penge. Og vigtigst af alt, at da han så har forrådt ham, så angrer han. Og så kaster han sølvpengene ind i templet, og simpelthen siger, jeg vil ikke, jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod, siger han. Og det vil sige, at han på en måde søger bod for det. Og så kan man jo så selv sidde og diskutere, om det var nok til, at Judas egentlig blev god til sidst. Men det er ligesom en karakterark pludselig for Judas. Før der er han bare ham, der forråder. Nu er han pludselig en karakterark, som er udvalgt til at være en af de 12, som forfalder til de her med sølvpengene. Det er stadig et problem, men det har Matteus måtte tage med, for det står i Markus. Og så får vi så til at vide, at Judas han selv indser bagefter, at okay, det skulle jeg ikke have gjort.
Ja, ja, og det kan jeg så bare godt lide i dag at sige, at selv en skurk kan indse sin fejl, ikke?
Jo, det er her, vi får en dybere karakter. Vi får simpelthen faktisk en helt klassisk karakter-ark.
Mm.
Altså, vi får en udvikling af en karakter. Han startede med at synes, det var fornuftigt. Så forfalder han ligesom til en eller anden form for indre griskhed, eller hvad det nu er, det penge i det her tilfælde, de 30 sølvpenge. Og så, da han så har gjort det, kan han godt se, gud, det skulle jeg aldrig have gjort. Altså, det er jo et bizart scenarie, at Judas, hvis der ikke skulle mere til, at han indså, at altså ikke bare, at han siger, gud, det skulle jeg ikke have gjort, for det var mine venner, men han siger, gud, det skulle jeg ikke have gjort, fordi det var jo Guds søn. Det gør jo hans handling fuldstændig uforståelig stadig. Altså, hvis nu du stod i kamp mellem djævlen og Gud...
Nu skal du passe på, hvor du er på vej hen, fordi jeg kan være til fald for ussel mammon meget hurtigt.
Ja, okay, helt klart, helt klart. Ja. Så står du der, og du står ved siden af simpelthen Gud selv, og så er der en, der siger, hey, så jeg overfører 30.000 kroner til dig lige nu.
Jeg skal bare have en PlayStation 5, så kan du få mig til det hele. Men altså...
Det er godt at vide, Lauke. Det er godt at vide, der ikke skal mere til end en PlayStation 5.
Jeg kunne bare godt tænke mig, hvordan han så bliver brugt i de forskellige evangelier, fordi i Matteus, hvor han jo egentlig fortryder det, men han virker også i høj grad som om, han bare er en brik i et større puslespil for Jesus. Mm. Fordi da han kysser Jesus i Matteus, så siger Jesus jo...
Endnu mens han talte, kom Judas, en af de 12, fuldt af en stor skare med svær og knibler fra ypperste præsterne og folkets ældste. Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt, det er ham, som jeg kysser. Grib ham. Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et rabbi og kyssede ham. Jesus sagde til ham, min ven, nu har du gjort dit. Der kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham.
Her virker det til at være en del af Jesus' plan. Og når vi kommer til Lukas, så virker det jo nærmest sådan ironisk, altså gør det helt tydeligt.
Endnu mens han talte, kom der en skare, og han, som hed Judas, en af de 12, gik foran, og han gik helt hen til Jesus for at kysse ham. Jesus sagde til ham, Judas, forråder du menneskesønnen med et kys?
Og så har vi Johannes, hvor jeg ikke engang kan huske, om Judas har en replik, men uanset hvad, så er det hele tiden Jesus, der har den der dirigentstok, som en, ja, faktisk en anden mellemleder. Og det er nærmest som om, han siger, kan du så komme i gang med at forråde mig? Ellers overholder vi altså ikke tidsplanen i, ja, det kunne være det her musicalstykke. Jeg har ikke set Jesus Christ Superstar, det undskylder jeg, Christian. Jeg kunne næsten forestille mig, der er noget, der minder om der.
Jamen, det er fantastisk. Den linje, Judas, do you betray me with a kiss, bliver sunget, og det, altså, det er fuldstændig afsindig flot. Det er taget fra Lukas, men hvor han netop bare benævner ham, og det er ligesom, det er pissegodt. Jeg kan kun anbefale folk at dykke ned i Jesus Christ Superstar. Det er en rigtig, rigtig god indførsel i de her dramaer.
Den tager jeg til mig, det skal jeg nok få gjort den næste gang. Men det vil ikke forkert at sige, at han bliver mere og mere bare en del af en plan, hvor han jo overhovedet ikke har noget handlerum selv.
Ja, fuldstændig. Og det er det, der sker. Altså i Johannes evangeliet, der er det jo Jesus, der først siger,
sandelig, sandelig siger jeg jer. En af jer vil forråde mig. Disciplene så på hinanden, usikre på, hvem han talte om. En af hans disciple, den som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus. Han gav Simon Peter tegn til at spørge Jesus, hvem det var, han talte om. Da det nu var ham, der sad nærmest ved Jesus, spurgte han, hvem er det, herre? Jesus svarede, det er ham, jeg giver det stykke brød, jeg nu dypper. Så dyppede han brødet, tog det og gav det til Judas, Simon Iskariots søn. Og da Judas havde fået brødet, for Satan i ham. Jesus sagde til ham, hvad du gør, gør det snart. Ingen af dem, der sad til bords, forstod, hvorfor han havde sagt det til ham. Men da Judas stod for pengekassen, mente nogen, at Jesus havde sagt til ham, køb hvad vi har brug for til festen, eller at han skulle give noget til de fattige. Da han havde fået brødet, gik han straks ud. Det var nat.
Det er nærmest som om, at det er først, da Jesus gør det, at Judas bliver ond. Altså, du ved, det er igen det der, men der er det simpelthen så meget Jesus, der har en plan.
Jamen, stakkels Judas.
Stakkels Judas, tænker man mere og mere. Og vi skal huske, når det kommer til døden for eksempel, for Matthæus, er det vigtigt at skrive om Judas' død som et øjeblik, hvor han fortryder. Ellers så bliver han til et spørgsmålstegn. Hvordan i alverden kunne han gøre det her menneske? Vi bliver nødt til at forstå, at han forstår, at han har fejlet. Men hos Lukas, det er ikke med i bog 1, som vi kalder det, altså Lukas evangeliet, men det er med i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 15, altså det kommer simpelthen helt i starten, hvor han finder endnu et svar på det her problem, at Jesus jo udnævner 12 disciple. Der står sådan her lavet.
I de dage rejste Peter sig i kredsen af brødre. Der var samlet en skare på omkring 120, og han sagde, brødre, det skriftord måtte gå i opfyldelse, som Helligånden gennem Davids mund forud har sagt om Judas, der viste vej for dem, som anholdt Jesus. For Judas regnedes med til os og havde fået sin lod i denne tjeneste. Han købte sig en mark for de penge, han havde fået for sin ugerning, men han styrtede på hovedet ned og sprængte, så alle hans indvolde væltede ud. Og det blev kendt af alle Jerusalems indbyggere, så at den mark på deres sprog blev kaldt Hakkeldammer, det vil sige blodmarken. For i salmernes bog står der skrevet, hans bolig skal blive øget, ingen skal bo i den, og en anden skal overtage hans embede.
Og så er det Matthias, der bliver regnet for den nye 12. disciple. Og det kan du se, det er en anden måde at komme udenom problematikken, at Jesus simpelthen siger, I 12 kommer til at sidde på tronerne, men som hos Lukas ligesom bliver løst ved, at de faktisk stemmer om, hvem det så kan være i stedet for.
Fordi at hvis Judas bare havde overlevet, så havde Jesus taget fejl. Det gør, ja. Det har han jo stadig gjort.
Jo, men så havde du stået med et spørgsmålstegn. Altså, nu er de kun 11.
Ja,
hvordan kan
ja,
det overhovedet okay, være, at ja. Der er 12, hvis en af dem er død? Det har vi jo fået at vide hos Matthæus, at han er død. I Lukas evangeliet er det sat ret vildt op. Og der har vi kapitel 22, hele påskefortællingen, hvor at Jesus han ligesom siger, at fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Det er meget smukt. Han tog et brød og bryder det, og det er mit læme, osv. osv. Og så siger han, han går direkte over i, men se, han som forråder mig har sin hånd her på bordet sammen med mig, for menneskesønnen går bort, som det er bestemt, det vil sige, det var en plan, dog ved det menneske, som han forrådes af. Og så begynder de at diskutere, hvem det er. Og her har Lukas sat striden ind om at være den største ind. Det har vi også i de andre evangelier, hvor disciplene strides om, hvem der skal være den største. Den har han sat ind her. Og det er lige præcis i forlængelse af det, at Jesus siger, jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Så der kan du se, hos Lukas, der er det som om, han siger, okay, det er et problem, men han takler det head on, kan man sige. Han tager selve lovningen om de 12 stammer og putter det ind, lige efter, at der bliver nævnt, at Judas skal forråde dem. Så han siger, det her, det har jeg styr på. Der er en mening med det. Det kan godt være, at det virker, som om det ikke hænger sammen. Men bare rolig, vent til bog 2, der løser jeg problemet. Forstår du, hvad jeg mener? Det er ret forrygende. Og Lukas har som sagt denne her død med, som jeg lige læste op før, som du måske lagde mærke til, var ret sådan brutal. Og der er noget, der tyder på, at det her simpelthen var en del af traditionen ret tidligt. Vi har Papias, som er en kirkefæder, der bliver født omkring år 60-70 og dør ca. 130-140. Så han blev set for den generation, der har lyttet til apostlene, altså meget, meget tæt på. Han var en kirkefader, det vil sige en leder inden for den gryende kirke, og vi har et citat fra ham, Lauke, der står her. Judas vandrede rundt i denne verden som et frygteligt eksempel på ondskab. Hans krop svulmede op så voldsomt, at han ikke kunne passere et sted, hvor en vogn let kunne passere. Ja, den var uegnet til det opsvulmede hoved alene. Hans øjenlåg svulmede op, så de siger, at han slet ikke kunne se lyset. Ikke engang en læge med et optisk instrument kunne se hans øjne. Så dybt var de sunket under overfladen. Hans kønsdele var større og mere fratrædende end noget uhyggeligt tænkeligt. Og selv når han måtte træde af i naturens navn, væltede det ud til hans skam med pus og snavs, der væltede ud fra hele hans krop. Efter mange pinsler og lidelser døde han, siger de, på en mark, der var hans egen. Marken har ligget øde og ubeboet den dag i dag på grund af stanken. Ja, selv i dag kan ingen gå forbi dette sted uden at holde sig for næsen. Så meget grimhed væltede ud af hans krop og spredte sig over jorden.
Hold da op.
Er det ikke skønt citat?
Det er jo selv Frankenstein-historien, der jo altså, må bøje sig støde for det her, ikke?
Ondskaben i Judas er så grim, for det han har gjort er så forfærdeligt, at der simpelthen begynder at opstå sådan en, man kan sige, nærmest legendarisk tradition omkring, hvordan han så dør, og hvordan så hans krop simpelthen bare falder fra hinanden. Det, der er nogen, der spekulerer i, det er, at Lukas evangeliet faktisk afspejler den senere tradition. Så du starter hos Markus, ja. Hvor det ikke rigtig bliver nævnt. Så hos Matthæus begynder man at forklare, nej, at han havde en forfærdelig død. Selvfølgelig havde han det. Altså, han begik selvmord endda. Og så, når vi kommer til Lukas, så han falder, og så ryger hans indvold bare ud, altså fordi det er en del af den her nyere tradition.
Ham her Papias har skrevet nogenlunde samtidig med Lukas.
Ja, han har skrevet deromkring. Det er ikke lang tid fra. Legenden om Judas død, den er i hvert fald vokset meget, meget voldsomt fra Markus evangeliet. Eller endda kan man sige fra Paulus, hvor han slet ikke er nævnt. Pludselig har vi simpelthen en slags skurkekarakter. Altså når han træder af, altså simpelthen når han går på toilettet, så løber det ud af ham med pus.
Og vel, altså, det er jo som at se en forbudt version af sådan noget Miyazaki, altså, hvor det bliver helt grotesk, ikke?
Ja, lige præcis. Det er det nemlig. Muslimerne taler også om Judas, fordi at ifølge islam, så blev Jesus ikke korsfæstet, fordi selvfølgelig vil en profet, Jesus er jo en profet i den muslimske tradition også, og selvfølgelig kan han ikke blive korsfæstet. Altså det er jo en langt ud idé, kan man sige, men det bliver man mindet om, når en anden religion kommer og siger, altså selvfølgelig kunne han ikke det, han er jo Guds søn, eller han er i hvert fald Guds profet. Så der er nogen fortolkningstraditioner i islam, som simpelthen kommer frem til, at det, der var Judas' straf, det var, at han blev tryllet om af Gud, så han lignede Jesus, og så var det ham, der blev korsfæstet. Er det ikke fedt?
Det hedder med. Det kan jeg faktisk godt lide.
Det kan jeg også meget godt lide.
Det er derfor sådan, ja, dobbelt ironisk på en anden måde.
Så giver det mening igen.
Ja.
Du ved, ikke? Så det er simpelthen det der skete.
Det vil sige, at i den muslimske tradition, så tror folk, at det er Jesus, der dør på korset, men det er i virkeligheden Judas.
Der hænger der og lider for sine sønner.
Hold da op. Det var da en ny version. Yes. Okay.
Ja, den er ret fed. Ja. Men igen kan du se, det er i hvert fald en tradition for at finde ud af, hvordan Judas bliver straffet, for selvfølgelig må han blive straffet. Og en ting er, at han angrer, en ting er, at han falder om og dør, eller endda begår selvmord, men det bliver ligesom vildere og vildere og vildere. Og det er nok noget af det, vi kan se spor af i Lukas evangeliet og i Apostlenes Gerninger, som er sent. Ikke?
Jeg kan godt se, der er vilde versioner af det her. Og jeg er da faktisk glad for, at der er flere, fordi jeg synes måske faktisk, det var lidt fattigt i evangelierne, hvad der egentlig sker med ham efterfølgende.
Bare rolig, jeg har mere til dig, Lauke.
Det lyder godt. Det er godt, lad os dvæle ved alt det her lidelse. Men jeg tror, at noget af det, som jeg fascineres ved Judas, det er, at jeg lægger utrolig meget ind i ham som en karakter. Altså netop det, som du også sagde i starten, hvorfor var det, han gjorde det? Hvilke overvejelser havde han? Men det sjove er jo så, når man så læser evangelierne, så er han jo mere beskrevet som en funktion, som næsten ikke har noget handlerum. Så hvorfor har evangelierne behov for at have en Judas i de her historier? Altså de kunne også bare være, at det var skriftkloge og farisæerne, der havde fanget ham. Så jeg tænker, at der må også være en teologisk pointe med, at der skal være en fortrolig, der forråder Jesus.
Ja, det er jo netop et plotmæssigt punkt, kan man sige, som virkelig er godt. Det er blevet en teologisk pointe. Hvis man ser det på den måde, kan man jo sige, at det er jo på en måde en evig påmindelse for de kristne om, at der er en modstander. Der er nogen, der vil dem det ondt. Og du kan godt forestille dig, at for de tidlige kristne og dem, der begynder at blive forfulgt, der bliver det jo et meget stærkt billede på dem, der går imod, kan man sige, ikke? Så det får ligesom sådan en rolle op igennem, men spørgsmålet er, om det har det fra begyndelsen. Og det er jeg ikke så sikker på, fordi hvis jeg vil egentlig mene, at det er nok at læse Markus evangeliet rent, så det er egentlig ikke så svært at få plads til Judas. Og der er en lang tradition for, hvordan man skal forholde sig til problemet Judas. Men en af de vigtige er, at her for under 20 år siden, så opdagede man et evangelie, man havde hørt om, læst om hos andre kirkefædre, som noget, der fandtes, men som var blevet udslettet, og det er Judas evangeliet simpelthen. Så man fandt simpelthen og oversatte i 2006.
Hvordan fandt man det?
Jamen, det var faktisk en samling tekster, der havde passeret rundt mellem forskellige antikvitetshandlere i flere år, hvor folk var meget påpasselige med at købe det. Der er mange af de her gamle tekstsamlinger, som er blevet stjålet, som er blevet gravet op af netop Indiana Jones Rogue, arkeologer, som vi talte om i forrige program, som er sådan nogle ikke helt tilforladelige typer. Altså, når man laver arkeologi, skal man jo have tilladelser, og det tilhører landet, osv. osv. Så når sådan noget findes på private markeder, så ved man ikke helt, hvor det kommer fra. Så det, der egentlig skete, det var, at der var en samling tekster, som blev ved med at blive budt rundt blandt forskellige på det her lidt lyssky marked, faktisk resulterede i, at der var nogle mennesker, der havde prøvet at opbevare det, men på virkelig dårlig vis. Der var blandt andet nogen, der havde prøvet at fryse ned den her samling gamle papyrusfragmenter, hvilket havde resulteret i, at alle siderne simpelthen begyndte at gå i småstykker. Og så i 2006 kom det endelig nogle rigtige forskere i hænde, og der begyndte man så at oversætte det og prøve at sætte alle de her faktisk puslespilsbrikker sammen. Og der var fire tekster i den her samling, og man daterede altså den her samling meget, meget tidligt, altså selve papiret er meget, meget tidligt. Det er sådan til de første århundreder efter Kristi fødsel, og teksten selv, altså dens indhold, daterer man til 2. århundrede før århundrede 80, hvilket er helt vildt tidligt for et apokryft evangelie. Og det er altså det her Judas-evangeliet, hvor hovedkarakteren er Judas, Og det, der er hele pointen, det er, at Jesus fortæller Judas, at han er den eneste, der har gjort det rigtige. At det er Judas, som forstår. Og så kan man så sige, okay, hvordan i verden skal man begynde der? Og det er fordi, at Judas evangeliet er blandt andet fyldt med noget, vi ikke har i nogen af de andre evangelier. En leen i Jesus. Jesus griner hele tiden. Når apostlene spørger om noget dumt, så griner han. Nogle gange bare, når han kigger på dem, så griner han, fordi at de har misforstået alt. Og det er et gnostisk evangelie, det vil sige, det er det, vi har været inde på før med gnosticismen, som er sådan en alternativ læsning af verden, som både har sin rod i noget græsk tankegang, og også noget jødedom i det, og der kommer også noget kristendom i det, men i den gnostiske tankegang, der er denne her verden ond. Den er skabt af en ond halvgud, og det, der skete, da verden blev skabt, det var faktisk, at vores sjæle, som burde høre til i det uendelige, blev fanget i materien. Så faktisk er hele vores job, det er at komme ud af det her liv. Denne her verden er i stykker, og der er noget galt med den, og vi skal ud af denne her verden. Og i den fortælling, så det Jesus egentlig kommer for at gøre, det er, at han kommer for at fortælle os det. Og der bliver Judas' rolle vigtig, fordi det faktisk er Judas, der hjælper Jesus med at slippe ud af denne her verden.
Så der er han også den vigtigste disciple, men bare på en helt anden måde end i Markus.
På en helt anden måde. I den, der er alle de andre, de fjolser, der ikke forstår noget. For de dyrker stadig den Gud, der har skabt verden.
Men så har han jo en fantastisk karakter der, Judas, fordi så offrer han sig vel egentlig, for at Jesus kan ofre sig for os.
Det er lige præcis det, der faktisk bliver sagt. Jesus siger til Judas flere gange, du kommer til at få det hårdt. Du kommer til at opleve alt muligt forfærdeligt. Du kommer til at lide, fordi du skal gøre det her. Men det er virkelig, virkelig vigtigt, du gør det. Men det tyder på ikke en anden rigtig kirke, som Dan Brown nok gerne vil have det til at være, men det tyder på endnu en af de her udlægninger af det kristne budskab, hvor man har forsøgt at få det hele til at passe sammen. Det er jo igen tilbage til hovedproblemet, og der snakker jeg ikke engang om Judas. Hovedproblemet er, Gud eller Guds søn eller Guds stedfortræder er blevet korsfæstet og død på et kors. Allerede der har vi noget, der tager flere generationer overhovedet og gør det normalt. Og en af de første tolkninger er, jamen, så må denne her verden være ond. At hele denne her verden faktisk er forkert, at der er noget galt, at det vi ser, som vi tror er virkeligt, det er ikke virkelighed. Og det er sådan den gnostiske tolkning. Så der passer Judas evangeliet jo virkelig godt ind, kan du forestille dig.
Den skal der hjem og bestille på biblioteket, kan jeg høre.
Ja, den er vildt spændende, og den er fyldt med meget, meget indviklede science fiction-agtige forklaringer af, hvordan universet er delt op i forskellige emanationer, og Jesus han er kommet fra en sfære, der hedder Barbellos. Og det er virkelig... Det er ren Elrond Hubbard, sådan kosmologi. Men det jo igen peger tilbage på, som sagt, det er egentlig noget, som vi tit glemmer, synes jeg. Hvor besværligt, hvor utroligt, hvor mærkeligt det her grundbudskab er, at den mest magtfulde Gud, den eneste Gud, den mest magtfulde skabende, ham der skabt alt, lider og dør på et kors. Noget, vi i dag ser som grundlæggende for kristendommens budskab, som vi alle sammen sådan kan sige, når jeg gav på What's New, men at det virkelig har været noget, man har kæmpet med i de første generationer, at finde et begrebsmæssigt apparat til at kunne forstå.
Men det er bare for at forstå den her med, at selvom det her Judas evangelie lyder vildt, så er vel grundprincippen det samme. Det er vel, at han er vel egentlig et redskab for, at Jesus skæbne kan blive opfyldt.
Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Hvis vi kigger på navnet, det er der mange, der har påpeget. Han hedder Judas. Mere end det er en reference til andre judasser i det gamle testamente, så er det nok en reference til Juda, som er det land, der går igen i hele det gamle testamente. Det er det land, der giver navnet judaisme og jødedommen, og det er det, der bliver til jøde. Så på en måde hedder Judas jøde. Og så hedder han Iskariot, som vi så ikke rigtig ved, hvad betyder, men der er så en masse forskellige tolkninger af det. Der er nogen, der mener, at det kommer fra sikari, som er sådan nogle, som betyder altså nærmest knivstikker. Sådan nogle, knivmænd. Der er nogen, der mener, det kommer fra et hebraisk ord, der betyder løgner eller den falske. Der er nogen, der mener, at det betyder den kvalte, fordi han bliver kvalt i Matthæus. Det vil jeg ikke rigtig tro på, fordi det er ikke med i Markus' fortælling.
Men det er alt sammen noget, hvor man ligesom ligger det noget ondt i sig i hvert fald.
Det bliver måske meget tydeligt, at han, altså hvem er det, der forråder Jesus? Jamen det er jo i de her tidlige fortællinger jøderne. Altså hvis man skulle sige, navnet var kommet et sted fra, så kan det godt være det, der ligesom er grunden til det. Fordi hvis vi nu her går tilbage til begyndelsen, før Markus, så går vi jo tilbage til, som du ved, som sædvanligt til Paulus. Og hvad har vi egentlig fra Paulus, ikke?
Ja, der siger du, at han ikke bliver nævnt overhovedet.
Nej, og der har vi den ene sætning, som måske kan have været begyndelsen på alt det her, Lauke. Det er 1. Korintherbrev, kapitel 11. Det er her, hvor Paulus meget, meget vigtigt nævner nadveren. Det er den eneste begivenhed fra Jesu liv, han overhovedet taler om. Han siger, for jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brød det og sagde, det er mit legeme, osv. osv. Det er sætningen, vi har. Det er den eneste sætning, som tyder på noget i den retning. At Paulus siger, Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt. Men ordet, der bliver oversat til forrådt på græsk, kan I lige så godt forstå som overleveret. Det er faktisk det samme ord, der står lige før i sætningen, for jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev overleveret, tog et brød. Så det vil sige, måske er der slet ikke noget forræderi hos Paulus. Måske er der bare det, at han blev overleveret til romerne, hvilket jo selvfølgelig lyder meget sandsynligt, siden han blev korsfæstet. Men det vil sige, man kan godt forestille sig, at vi har Paulus, der skriver den her ene linje, at han blev overleveret, og den kan man læse som forrådt. Så har vi samme brev, 1. Korintherbrev, kapitel 15. Det her, hvor Paulus fortæller, hvad det er, han har, at hvordan han så den genopstandne Kristus, så siger han, jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og han blev set af Kefas, altså Peter, og dernæst af de 12. Det er den eneste nævnelse, vi har af disciplene og af forræderiet. Og jeg kan godt forestille mig, at Markus sidder og forholder sig til Paulus, det ved vi, han gør, og forsøger at forstå, hvad der er, der sker. Det er samme brev endda. Og der er to idéer her, der er fuldstændig klare. Det ene er, der var 12, og det andet er, at han blev forrådt. Men hvem blev han så forrådt af? Og for Markus, der er det meget klart. Der er det en af de 12, fordi det passer til hans fortælling, ikke? Så spørgsmålet er, om det hele er startet der, og så får vi en karakter med navnet Jøde, som i Markus' fortælling om disciplene, der ikke forstår noget som helst, at alt bare falder fra hinanden. En af dem benægter ham, de andre tror, de skal være konger, og en af dem forråder ham. Og så har vi ligesom begyndelsen på hele historien om Judas.
Men det vil sige, at Markus tager fat i noget af at det, Paulus har skrevet her, og så siger han, det må være en af de 12 plus Peter, og det kan man så diskutere, om han var en af de 12 eller ej.
Det er jo det, der er interessant, at hvis vi nu går tilbage til det tidligste, vi har, Paulus, så når han nævner de 12, du har fuldstændig ret, så nævner han Peter ved siden af. Man får nærmest en idé om, at der er de 12 og Peter. Så hvis vi går baglæns, som man jo skal, når man skal læse de her ting, så kan man måske godt se, hvordan ikke en fjer bliver til fem høns, men en elefant, det der gamle billede med folk, der har bind for øjnene, som rører ved forskellige dele, og siger, jamen, jeg tror, det var det, der skete, og jeg tror, det var det, der skete. Ikke?
Men jeg tror, at jeg bliver lidt forvirret her, så hvad, hvor efterlader det os mysteriet?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvor efterlader det os? Det efterlader os med en karakter, som hos Markus i vores tidligste evangelie spiller en rolle. Altså, han har en funktion. Det er ham, der forråder Jesus. Ja. Hos Matthæus får han en psykologi og en rolle, fordi han samtidig er en af de 12, så vi har et problem. For Matthæus er det vigtigt med de 12. Det er vigtigt, at det jødiske projekt, det må ikke falde fra hinanden, som det gør hos Paulus. Så han får en psykologi. Hos Johannes og Lukas blev det skrevet frem til, at det var djævlen, der får i Judas. Hos Lukas bliver han da skiftet ud med Matthias, sådan så der stadig kan være styr på sagerne. Og pludselig har vi den her hele den her generation efter generation af fortolkninger af en psykologi og et menneske og en forræder, som var tæt på Jesus. Og det jeg så her til sidst tillader mig at gøre lidt ufint, det er måske at trække tæppet lidt væk under det og gå tilbage til, hvad er det, vi ved, de har læst? Vi ved, de har læst Paulus. Hvad er det, vi har hos Paulus? Jeg startede med at sige, at vi har ikke nogen nævnelse af Judas. Nej, det har vi ikke. Men vi har 1 plus 1. Vi har bare ikke 2. Forstår du, hvad jeg mener? Så vi har ligesom de 12, og vi har, at han blev overleveret, der kan læses som, at han blev forrådt. Og så kan man i og for sig næsten fylde resten af karakteren ud selv. Og så begynder hele fortællingen om Judas Iskariot.
Okay. Du startede med at sige, at Judas, som både karakterbegreb, var et problem. hvem har startet det problem så?
Jamen, på en måde ser jeg lidt, at problemet igen faktisk kommer ind i harmoniseringen. Fordi vi starter egentlig med at have Paulus' fortælling. Den er ren nok. Så har vi Markus' evangeliet, som hvis det bare stod alene, så vil det stå. Det er en fortælling, der er meget klar. Den ender med, at alle er forvirret.
Ja, også mig.
Ja, og så er det i og for sig, at når vi har så Matthæus, hvis Matthæus fik lov at stå alene, så forklarer han Judas Iskariot helt fint. Så har vi Lukas, hvor han pludselig dør på en anden måde, og bliver skiftet ud med en anden disciple. Og pludselig begynder vi at se, at når vi så skal have alt det til at passe sammen, så er det, man begynder at stille spørgsmålet, hvorfor var han der overhovedet? Jeg tror, at når Bart Ehrman, den store bibelforsker, siger, at en af argumenterne for, at Judas er rigtig, det er, at han er en ubelejlig karakter at skrive ind. Jeg tror ikke, at han er så ubelejlig. Jeg tror egentlig bare, at man skal forholde sig til brødkrummerne en af gangen, som de kommer. Det er i hvert fald et bud på at forklare karakteren Judas Iskariot. At egentlig så starter det med to linjer fra Paulus, som er uklare, som så meget andet er hos Paulus, hvor man ikke er helt sikker på, hvad han refererer til. Og så begynder fortolkningen hos Markus og frem, og pludselig har vi ja, en af de store karakterer i litteraturhistorien og i bibelhistorien.
Jamen, stakkels Judas.
I altid. Det er altid stakkels Judas. Han er fanget, du. Han er fanget between a rock and a hard place. Det er han virkelig.
Husk, du altid kan genhøre tidligere udsendelser inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmerne er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Strørup.